Julle, ons gaan vandag aan met ons gemeentekatekisasie. Vandag gaan ons spesifiek na Dordtse Leerhuls hoofstuk 2 artikel 3 kyk. Ons het die laaste keer toe ons die gemeentekatekisasie gehad het, ons gesê ons gaan nou kyk na 'n omstrede frase in artikel 2. So ek dink vandag begin ons regtig met 'n baie moeilike taak. So ek wil hierdie ding nie ligtelik aanpak nie, maar ek dink voor ons begin, kom ons lees eers 1 Johannes, as julle Bybels ook by julle het. Maak by 1 Johannes oop. Dan gaan ons hoofstuk 1 tot hoofstuk 2 vers 2 lees. En hierso gaan ons sien hoeveel troos ons het in Jesus se offer aan die kruis. En hierso word gelowiges ook bemoedig en vermaan om hulle troos te soek in Jesus se offer aan die kruis. So die titel vir hierdie sessie is Jesus se bloed was nie te min nie. Jesus se bloed was nie te min nie. En ook anders as ons dit meer persoonlik wil maak, jou sondes is nie te veel nie. Jesus se bloed was nie te min nie en jou sondes is nie te veel nie. Kom ons lees dan uit die woord van die Here. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is openbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons aan hom ons het met hom gemeenskap, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar en sy woord is nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek gaan later weer by hierdie teks terugkom, ons gaan dit nie nou dadelik behandel nie. Ek wil eers vir ons agtergrond gee oor die debat, en hoekom die vaders het nodig geag het om daai frasetjie in te sit, wat partykeer verkeerd interpreteer kan word, of omstrede is. Goed, so, Dordtse Leerhuls artikel, hoofstuk 2, artikel 3, ek lees net vir ons artikel 3 vandag. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Goed, so daai frasetjie is oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. En die vaders het definitief 1 Johannes 2 vers 2 in gedagte gehad, toe hulle daai frase geskryf het. Goed, maar hoekom is dit nodig dat die vaders daai ingesit het? En dan moet ons nou spring, ons gaan 'n bietjie 'n denksprong maak, ons gaan 'n bietjie vooruit spring in die Dordtse Leerhuls eintlik. So ek gaan vandag al begin met die leerstelling van beperkte versoening of partikulêre versoening. Wat Josef ook vandag in die erediens genoem het, dat die Here het nie gesterf, Jesus het nie sy lewe afgelê vir alle mense, kop vir kop, elke liewe individu nie. Hy het aan die kruis gesterf en net die individue wat uitverkies is, sy sondes op hom geneem en daarvoor betaal en hulle verlos van die dood en vir die ewige lewe verseker. Met sy dood aan die kruis. So hierdie is regtig 'n baie omstrede saak vandag. En 'n baie delikate en sensitiewe saak. Ek dink ons moet regtig met groot barmhartigheid omgaan. Ek dink nou in elk geval hierdie kan ons dalk, soos as jy sit, kan ook vir ons walgelik wees dat Jesus nie vir almal gesterf het nie. En verseker is dit vir baie mense wat hulle self Christene noem 'n walgelike leerstelling. Byvoorbeeld ons kry, julle het seker al gehoor van die 5-punt Calvinisme. 5 punte, TULIP, het hulle gehoor van die akroniem TULIP, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, dis die leerstelling waar ons nou bezig is, Irresistible Grace and Perseverance of the Saints. Baie mense sal sê, hulle is Calviniste, maar hulle onderskryf, hulle is net 4-punt Calviniste, want hulle kan het nie verdra om te dink, Jesus het sy lewe net afgelê vir sekere mense. So hulle verwerp die leerstelling van Limited Atonement, beperkte versoening, of partikulêre versoening, as party verkies. Ek dink die rede hoekom dit vandag so wyd versprei is dat Jesus Christus vir almal gesterf het, kop vir kop, elke individu, is verkeerde evangelisasie strategie. Dat dit baie keer verkondig word, Jesus het jou lief. Jy moet net in hom glo, kom na hom, toe het jou lief. Of Jesus het vir jou gesterf. Jy moet net in hom glo, dan word dit joune. My uitdaging sal wees, wys my een vers in die Bybel waar dit so staan, waar die apostel Paulus sê, Jesus het jou lief, glo in hom, sê vir iemand oproep tot bekering, wys my een vers waar hy direk sê vir die persoon, Jesus het vir jou sondes gesterf, die individu, ek daag die persoon uit om vir my so vers te bring. Ek sien eerder in die skrif, ons gaan later daarop fokus, dit kom by artikel 5, Ek gaan dit skuif na die einde van hierdie leerstelling toe, dit gaan net meer sin maak as ons die evangelie oproep hanteer aan die einde van hierdie hoofstuk. Maar my sien eerder in die skrif as 'n individuele oproep, jy, Jesus het vir jou lief, of Jesus het vir jou gesterf, my sien nie dit in die skrif nie, maar my sien wel dat jy 'n opdrag kry, almal word beveel en sê, bekeer en glo, daar is versoening in Jesus Christus, Jesus het gesterf vir sondaars, daarom is daar verlossing in hom, so daar is een bevel, daar is een imperatief, en dit is hoe artikel 5 het ook verwoord, dit is een bevel, dit is nie een smeking noodwendig. Wat kan een smeking van barmhartigheid wees, ons sien dit in 2 Korintiërs 5, maar saaklik is dit een bevel. Maar goed, ons gaan nie nou verder daarop uitbreng, ons gaan hierdie aan die einde van die hoofstuk doen, as die wil. So, hoekom is hierdie belangrik dat ek het genoem het, is daar is een voorveronderstelling, wat nie die skrif het bewys word nie, wat vandag baie aangehang word. En dit is die oproep tot geloof, die evangelisasie tegniek, waar dit veronderstel word, Jesus het vir almal gesterf. So dit is maar net, dit is wat ek vermoed, hoekom het vandag so wyd verspreid is, in Suid-Afrika, in Amerika, oral waar die Christendom eintlik maar vandag heers, is daai dwaalleer versprei. Goed, so ons nou gehoor hierdie is 'n omstrede saak, en ons moet regtig met barmhartigheid omgaan, as ons met mense praat, en ook ons eie harte ondersoek, hoe ons daaroor dink. Ek seker of dit al te doen gekry met mense wat anders dink as ons oor hierdie saak. So, wat is die brandpunt of die knelpunt op die ouene van hierdie leerstelling? En waarop het op die ouene neerkom, is Jesus se dood. Wat het Jesus se dood bereik? Dit is die groot punt op het uitkom. So met die Arminiane verskil ons, ek sal later bietjie meer hieroor kan uitbrei ook, soos ons aangaan met die beperkte versoening leer. Maar ons gaan hoofsaaklik vandag die idee kry, Jesus het 'n partikulêre versoening, hy het vir sekere mense gesterf, net vir sekere mense, of 'n universele versoening. Is of 'n partikulêre of 'n beperkte versoening, of 'n universele versoening. Dat Jesus het vir almal gesterf, dat hulle 'n potensiële verlossing kan hê, dat hulle moontlik gered kan word. Hy het hulle moontlik gemaak om gered te word. Terwyl ons leer hier in die Dordtse leerreëls en ons bely dit dat Jesus het nie vir almal verlossing moontlik gemaak nie. Hy het werklik die mense vir wie hy gesterf het gered. Hy het hulle werklik verlos. Dis waarop dit neerkom. Ja, Tannie.
Ek het hier maar ek die eerste keer daarmee kennis gemaak het, ek het die Engels gekry as unconditional election,
dan
is dit verkeerd.
Ja. Dis reg unconditional. Het ek iets anders? Ja, daar is nie 'n voorwaarde. Ja. So die Arminiane glo dat God het vooruit in sy voorkennis, sal hulle sê, het hy gesien wie gaan glo, en op die voorwaarde van hulle geloof het hy hulle uitverkies. Maar die skrif sê nou baie dat die Bybel ken niks daarvan nie. As ons gaan na Romeine 9 toe, ek dink dit is vers 10, wat hy sê, dit hang nie van die mens af wat hardloop of wil nie, maar van God wat begenadig. So dan al Paulus ook vir Exodus aan. Ek sal barmhartig wees oor die week barmhartig wil wees, en ek sal verhard wie ek wil verhard. En dan sien ook in 2 Timoteus 1 vers 9 en 10, dat die Here het voor die grondlegging van die aarde al mense gekies op grond van genade, nie op grond van ons dade nie. So dit is verseker 'n onvoorwaardelike uitverkiesing. Dis teenoor die Arminiane wat leer God het 'n voorwaardelike uitverkiesing, so hy sien vooruit wie gaan glo, en dan kies hy hulle op grond van hulle geloof. Maar die Bybel ken niks daarvan. Goed, so ons was op die punt om te sê dat Jesus se dood is die skeidingspunt eintlik. Hoe verstaan ons Jesus se dood? Het hy net 'n moontlike verlossing bereik, of het hy 'n versekerde verlossing bereik? 'n Definitiewe verlossing. Ons sal in die volgende weke, as die Here wil, nog meer in diepte daarin gaan. Hier is 'n baie belangrike punt. Maar ek dink ons moet vandag eers net, soos ons nou begin, hier is baie werk om te doen. En baie om die skrif te bestudeer, om hierdie dinge te wys en duidelikheid te kry daaroor. So ek gaan nie poog vandag om alles te doen nie. Ek gaan net nie kan reg kry nie. So ek wil net vandag net die hoof uitlyne daarvan gee. So ons bely hierdie weer, of kom ons vra, as jy dalk nie die vraag vra, vir wie het Jesus gesterf? Vir wie was sy dood bedoel? Dan is hier die een groep wat sê, dit was vir die hele wêreld, die universele verlossing, en die ander groep, waar ons val, wat sê Jesus se verlossing was bedoel, hy het gesterf net vir die uitverkorenes, om hulle te red. Nie moontlik die hele wêreld red nie, maar om definitief die uitverkorenes te red. So ons bely hierdie ook in die Heidelbergse Katekismus Sondag 15, julle kan, as julle katekismus by julle het, daar sal oopblaai. Dis vir wie het Jesus gesterf, of wie se toren het hy gedra? Wie se oordeel het hy gedra? En hierso lees ons dan nou in Sondag 15, die vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? So dis in die gedeelte waar Ersinus nou die geloofsbelijdenis en die apostoliese geloofsbelijdenis hanteer. En dis by die gedeeltekie wat praat oor Jesus het gelei deur sy hele lewe lank. En dan die antwoord wat Ersinus gee, is dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer aan ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. So ek gaan fokus op die eerste gedeelte. Hier is ook 'n omstrede punt in ons belydenis waar dit beteken misverstaan kan word. Dit is eintlik daai laaste sinnetjie van deel A van die antwoord. En dit is die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So ons kan hierdie op twee moontlike maniere verstaan. Of ons kan dit verstaan as die hoeveelheid. Elke liewe persoon se sonde het Jesus op hom geneem en hy is daarvoor gestraf en daai sonde is afgereken mee. Want onthou, toe Jesus gesterf in die kruis, het hy werklik gesterf vir mense se sondes, nie vir sy eie sondes nie. So God was nie onregverdig om Jesus aan die kruis te straf en dat hy doodgaan sonder dat hy sonde op God het hom nie verniet gestraf nie. Hy het hom nie te vergeefs gestraf nie. God sal nooit onregverdig optree nie, maar straf as hy dit nie verdien nie. So wanneer Jesus daar sterf, is dit omdat hy werklik sondes op hom geneem het. Hy het werklik gesterf vir die mense se sondes wat hy op hom geneem het. So die vraag is nou, praat hierdie gedeelte in die katekismus dat hy al die sondes van die hele menslike geslag, almal wat nog geleef het, op hom geneem het en nog gaan leef en daarvoor gesterf het. Die uiteinde daarvan, as dit so verstaan, is dat almal se toren is klaar gedra, daar is nie meer toren oor nie. So as dit so verstaan, beteken dit die hele wêreld is in die hemel. Almal moet in die hemel wees, want daar is geen meer rede hoekom hulle gestraf moet word nie. Want hulle straf was dan klaar gedra, en is weer eens klaar gedra, want Jesus het opgestaan in die dood uit. So, as hulle vorige keer gesê, die loon vir die sonde is die dood, as daar nie meer dood is nie, dan sal nie meer loon oor nie. Dis die logiese gevolg daarvan, so Jesus het opgestaan, wat ons bevestig, daar is nie meer sonde straf oor nie. So as ons dit so verstaan, dat Jesus die hoeveelheid van die sondes, al die sondes van almal, op hom geneem het, dan beteken het, almal is in die hemel. En dit geloof ons, en die Bybel leer baie duidelik, dat nie almal in die hemel is nie. So ons kan nie daai opsie vat nie. Die volgende opsie, is dis die type straf, wat Jesus gedra het. Hy het nie 'n ander type straf gekry, wat bietjie ligter is, omdat hy God se seun is nie. Omdat hy God se kosbare seun is, het God nou hom anders hanteer, as die sondaars nie. So hierdie versie sê dan, as dit so, of ach, hierdie gedeelte ken die katechismus, as dit so interpreteer sê, Jesus het precies die straf gekry wat ons verdien het. Hy het die type straf op hom geneem, en dit is hoe ons die katechismus ook hier so moet verstaan. As ons dit konsekwent interpreteer, met die rest van die katechismus ook. So die katechismus leer dan nie, so Jesus het werkelijk die type straf wat die sonders verdien het, het hy geneem. En hy het die precieze straf gedra wat ek en jy, wat gelovig is, verdien het. En hy het dit klaar gedra, so dat daar nie meer vir ons straf oor is nie. En daarom het hy vir ons geregtigheid en verlossing werklik verwerf. Ewige lewe werklik verwerf. Nie 'n moontlike ewige lewe nie, hy het dit werklik verwerf. So hier is die brandpunt. So ons kom nou op die einde met drie opties uit. John Owen het hierin sy boek The Death of Death in the Death of Christ gesê. Is drie opties wat ons op die einde het. As is Jesus se dood verstaan as hy het regtig effektief mense gered, verseker mense gered. Ons gaan 'n bietjie later as jy wil, gaan ons kyk hoe verstaan al mense dat dit moontlik gered is. Gaan kyk na versies wat hulle in die Bybel aanhaal en dan dit bietjie toets in die skrif. En dan gaan ons ook uit die Bybel uitwys dat Jesus het regtig 'n versekerde verlossing bereik. So ek gaan nou aanneem, ons glo dit, dat Jesus 'n definitiewe verlossing verwerf het. Dan is daar drie opties hoe jy hierdie kan verstaan. Verwete gesterf. Drie moontlikhede. Of Jesus het vir alle sondes van alle mense gesterf. Dit sou wees as die katechismus interpreteer dit as die hoeveelheid sondes. Dan beteken dit almal is in die hemel. Daar opsie kan ons nie aanhang nie. Want die Bybel leer baie duidelik, daar is wel mense wat in die hel gegooi gaan word. So as weer daar opsies uit, kan nie daar in wees nie. Opsie B is, of Jesus het vir sommige sondes van alle mense gesterf. En dit beteken, daai mense moet nog steeds van die sondes dra, wat hulle eie sin is, want Jesus het nie vir almal se sondes gesterf nie. En daai opsie kan ons ook nie aanhang nie, want ons het laas keer gekyk na Galasiërs 2 vers 21, wat gesê het, as dit die geval is, dat ons op iets moet bydra tot ons verlossing, of iets moet bydra tot ons regverdigmaking, dan het Jesus te vergeefs gesterf, en dit kan nooit wees nie. So dit is ook nie daai opsie nie, dit kan nie opsie B wees nie, dat Jesus vir sommige sondes van alle mense gesterf het nie. Die laaste opsie wat oorbly is, Jesus het vir alle sondes van sommige mense gesterf. En dis wat ons dan aanhaal. So Jesus het nie vir die sondes van alle mense gesterf nie. Hy het vir al die sondes van sommige mense gesterf. En hulle dan definitief gered, verseker. Toe hulle gesterf het, hulle sonde toren, hulle toren gedra, hulle tevrede gestel, wegneem, hulle het nie meer toren oor nie, en ook verseker, dat hulle definitief gaan geloof kry, dat hulle wedergebore gaan word. Die hele pakkie, die hele verlossingspakkie, is ingesluit by Jesus se dood. Hy het daai vir hulle losgekoop en het vir hulle verseker. Ons gaan die volgende week daarna kyk, ons gaan nie nou daar kan, ons gaan nie so, ek neem dit nou aan. Hoe dit nou verder ontwikkel, is hierdie vraag word dan gevra deur Arminiane. So as Jesus dan nou, net vir al die sondes van sommige mense gesterf het, was dit dan die geval, dat sy bloed nie genoeg was nie, dat sy offer aan die kruis nie krachtig genoeg was om almal te red nie, dat hy sommiges kon red. Dat God sou baie graag almal wou red, maar omdat Jesus dood nie krachtig genoeg was, hy kon het op die ouwe net 'n paar kies red. Is dit al die geval? Want is baie keer hoe Calviniste aangekla word, dat hulle Jesus' offer afmaak, of afbreek dien daaraan. Die krachtigheid daarvan bespot. En dit is hoe die Arminiane die vaders bespot het in die tyd ook, en is hoe ons vandag ook nog bespot word deur klomp Arminiane. So is dit die geval dat Jesus' offer dalk nie goed genoeg was nie, nie krachtig genoeg was om almal te red nie. En dit is hoekom hierdie frasekie in die Dordtse leerdels is. Dis hoekom die vaders het nodig ag het om dit in te sit. Hulle het gesê, Jesus se dood is oneindig in krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Ja, as jy die vraag vra, okay, so mense
God se toorn oorvloedig gedra. Wat ek bedoel is hy die toorn okay. Gedra beteken dit nie hy daardie almal verlos nie. Maar God sê ja, want hy is tog die tweede skepping. Moeilik hierdie.
Ja, vir my is dit die moeilikheid daar is. Ons kan dalk 'n bietjie later meer daar praat, maar jy kan nie God se toorn van jou straf in die hel skei. Kan nie, so as die toren gedra is, is nie meer rede vir straf oor nie. So dit ondersteun ek met Romeine 2 vers 6 en 7, wat sê God vergeld elkeen na sy dade. So as jou sonde klaar vergeld is, dan is daar nie geen rede vir die persoon om meer in die hel te wees nie. So ons kan nie die katekisme so verstaan nie. Ons kan gesê, jy kan nie verstaan as hoeveelheid, dat Jesus die presiese sonde is, die toren vir daai sondes gedra het nie. Dit is eerder 'n tipe toren wat hy gedra het. Dit is die sondes wat ons, die toren wat die straf wat ons verdien het, het hy gedra. So ons kan nog 'n bietjie later daar praat. Ek dink ons gaan nog baie geleenthede hê om hieroor te praat.
Ja.
In die toekoms as die Here wil. Maar ons hierdie dan verstaan, ek dink waarop oom speel of die vraag wat opkom is het Jesus werklik vir die hele wêreld se sondes gesterf? Nee, hy het nie werklik vir die hele wêreld se sondes uit spesifiek net vir die uitverkorenes gesterf. Kon hy vir die hele wêreld se sondes sterf het, as hy sou wou? En dit is die ander hierso. Ja, hy kon. Dit is nie dat sy offer te min was nie. As God dit sou wou hê dat hy die hele wêreld sou verlos het, dan kon hy gesê het Jesus sterf vir almal in die hele wêreld. Dan sou hy hulle verlos het. En hy sou dit nog 1000 keer oor en nog meer kon doen as hy wou. Ja, want Jesus offer is werklik so kragtig.
Sy offer was genoeg. So hy kon.
Ja.
Ja,
mens moet wel net daar verskil oor, is dit nou hipoteties of werklik effektueel, want as dit effektueel was, dan beteken dit almal moet in die hemel wees. So dit was nie effektueel nie, soos werk met 'n hipotetiese sin hierso. So
die moeilik, baie moeilik.
Ja.
Want kyk, die hele skepping het gesig, nie net die mense nie, maar ook die natuur sig onder die sonde. So ons weet ook dat in die wederkoms
Ja, maar Jesus het nie vir die sondes van die natuur gesterf nie, want die natuur het nie sondes nie. So die natuur word verlos omdat die kinders verheerlik word en reg heers oor die skepping.
Ja.
Dis hoekom die skepping dan weer
die herskepping wat gekom het en dit ook weer kom herstel. Ja, ek weet nie, dis moeilik hierdie, want want die Here se toren sien jy in die natuur en oral. Die rampe en die dinge wat tref. So
Ja, so ek dink ons moet nou 'n bietjie meer tyd in gevolg hier aan spandeer.
Ja.
Kyk, so goed, ek gaan net opsom op hierdie stadium moet ons regtig hierdie onderskeid tref. Is Jesus het regtig net effektief vir die uitverkorenes gesterf. Hy het net werklik vir die uitverkorenes gesterf. En as hy werklik vir die hele wêreld gesterf het, hulle sondes op hom geneem het en hy daarvoor gestraf is vir hulle sondes en hy het oorwin het en hy het opgestaan, beteken dit hulle sondes is klaar gedra, daar is nie meer straf oor nie. As hy werklik gesterf vir die hele wêreld, dan moet die hele wêreld in die hemel wees. Elke liewe mens, kop vir kop. En dit weet ons is nie die geval nie.
Dit beteken dat daar niks nie is wat ons verkeerd lees nie, dan kan jy mos net maar net aanlewe, want daar's nie iets wat jou terughou
nie. Soos
as hy dit nou so wil hê,
dat almal in elk geval vry is nie. Oor evangelisering is wat hy sê.
Nee, ek praat nou van hierdie ouens wat sê God het gesterf vir almal se sondes. So wat jy ook al doen. Mhm. Dit is nie verkeerd nie, want God gaan jou dit
vergewe. Ja, maar ek dink dit is werklik so vir gelowiges.
Maar ek sê jy het as hulle dit nou so propageer, dan sou dit beteken ons lewe in die duisende wêreld, ons kan aangaan en doen wat
Maar daar dieselfde vraag kan net so vir ons ook toegepas word, ongeag of dit vir die hele wêreld is, dit kan ook so wees vir ons, want Jesus het werklik vir al ons sondes gesterf, en ons hoef nou niks mee te doen om gered te word nie. So my dade het regtig niks uit te waai met my saligheid nie. Jesus se dade het my saligheid te verseker, so wat ek doen, kan glad nie my saligheid raak nie. Wel, hypotheties, ja, kan jy my moord pleeg, want jy, die sondes word dus nie meer toegereken, dis op Jesus toegereken, hy het alles gedra, hy het werklik alles gedra. So hypotheties, kan een gelovige nog soveel sondes doen, hoe groot getal ook al, maar dit gaan nie sy verlossing kan beïnvloed nie, want Jesus se offer is so volmaak en genoeg. Maar die vraag is, gaan gelowiges wie se harte verander is, wie wederbaar is, wie nou een liefde vir God het, dat goeds moets net goedwillig net aanhou met hulle sonde? Nee. So eerder is goeie dade nie die rede vir ons verlossing nie, dat ons goeie dade ons verlossing verseker nie, Jesus se goeie dade verseker ons verlossing, maar goeie dade is 'n uitvloeisel dat ons reeds gered is, so as 'n volgorde. Dit is nie goeie dade dan gered nie, dit is gered dan goeie dade. Dit is belangrik om daar te verstaan.
Wat is die dik? So wat die vraag is, as jy die straf meet op Christus, kom ons sê ons kan dit kwantifiseer, daar sy. So as hy net vir die gelowiges gesterf het, daai straf meet jy, is dit minder as wat hy vir almal, as wat hy God se toren op al die sondes gedra. Verstaan jy wat ek bedoel? So eetbare straf wat hy gekry, is dit nou minder, omdat hy net vir die gelowiges gesterf. Of, wat ek dink, dis die vraag, sy straf was so, dat het allemaal sondes kon dra.
So met andere, uit meer straf gedra, as mense wat werklik gered word.
Ek sou sê, hy die straf,
so hy het een werklike straf gedra, en is meer as wat die net die gelowiges in is. Met ander woorde, daar is bietjie van Jesus se bloed gemors. So dit is waarop het uitloop. So hier is my baie belangrike punt, want ek dink ons verstaan hierdie partykeer rarig mis. Ja, so ding is, ons moet daar bietjie fokus, miskien moet ek volgende keer bietjie hierop fokus, op die effektiviteit van Jesus se kruisdood. Dat hy werklike verlossing verseker is. So ek sal daarop fokus, ek gaan definitief daai vraag aanspreek. My probleem net daarmee, is as Jesus meer toren gedra het as net die uitverkorene sin, dan beteken dit, want onthou, die toren gedra het was effektief, hy het werklik mense gered, dan moet al meer mense gered gewees het, of God het van sy bloed gemors. God het sy seun maar verniet aan die kruis gesterf. God wat so lief is vir sy enige gebore seun, het maar bietjie dwaas opgetree. Hy het nie lekker bereken hoeveel mense gaan nou rarig tot geloof kom. Het hy maar bietjie van sy bloed gemors. En daai gaan ons ook nie sê nie. Maar dit is die noodwendige gevolg daarvan as een mens dit sê. So daar gaan ons die Godse wysheid in ag neem. En sy liefde vir sy seun, as ons so redeneer nie. So die ding is net, hierdie is goeders wat ons regtig moet deurdink. Dit is regtig belangrike goeders wat ons moet deurdink, en ek sal dit weer kan terugtrek na hoe verstaan ons Godse geregtigheid. Dit is regtig die belangrike punt. Dis hoekom die vaders begin met God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Daar is 'n konsep wat ons moet verstaan, as ons Jesus se dood in die kruis reg wil verstaan.
Hy is die vraag, ek dink, wat ek sê is, daai wat hy gedra het, is oneindig. Daai straf, daar kan nie 'n groter straf
doen. Ek het sê, hoekom is daar straf? Sal my vraag is. Hoekom is daar straf?
Die betreding was so, dat ons in dat die goddeloses word in oneindigheid ingestraf.
Ja, so maar hoekom omdat ons gesondig het? So word jy individueel vir sonde gestraf, of word jy gestraf vir ander mense se sondes? Of word elkeen vergeld na sy dade?
Elke goddelose sal na sy dade.
OK, so die vraag is, as daai persoon se sondes op Jesus gelaai is, so die ding is, jy kan nie die straf losmaak van die individu se sondes
nie. Ek sou sê, dit is die straf is oneindig. Dis nie meetbaar.
Ja, maar die vraag is, wie se straf is dit?
Maar daai straf is so groot, hy kan nie nog groter straf.
Ja. So daai is die tipe straf, nie die hoeveelheid straf natuurlik nie. Van alle oorde af nie.
Ja, so die hoeveelheid, die alles, maar daai straf is so groot dat dit
Ja, maar daai is net van die gelowiges.
Dit betaal nee. Net die gelowiges.
Ja, ja. So dit is die straf wat daai gelowiges verdien het, het Jesus gedra. Maar hy het nie noodwendig almal se tipe straf van almal se sondes gedra nie.
Hy kon nie dit groter dra nie. Dit hy die maksimum straf geneem. So dis nou soos 'n ou wat doodstraf kry. Hoe moet sê hy het nou 10 ouens vermoor. Een ou vermoor. Hy word doodgemaak, verstaan? So daai doodstraf wat hy kry is ewige dood. So hy kan nie 'n groter straf kry by 100 doodgemaak het of 1. Daai straf is dit praat nou binne in ons aardse siening daarvoor. Die soet Christus die ewige dood se straf gedra. Daar kan nie 'n groter straf wees. Jy kan nie sê al was dit net vir 1, is daai straf so groot dat dit vir my oneindig is. Ek dink nie kan dit begrens nie, kwantifiseer. Dit is so oneindig.
Ja, so hy het die volle totaal van die uitverkorenes se so daai groot straf gedra, so dit is alles op mekaar gepak.
So groot dat dit is.
En dit is nie noodwendig, dit is nie dat een uitverkorene se straf dieselfde is as 'n ander uitverkorene se nie.
Ja.
Want dit is daai spesifieke sondes van daai uitverkorene waarvoor Jesus gesterf het.
So daai straf wat hy gedra het was genoegsaam om almal, maar hy het spesifiek net vir sy uitverkorene.
Ons sal nog 'n bietjie meer daaroor praat volgende week.
Ja,
so 'n bietjie moet praat oor die verband tussen Christus se dood, die rede daarvoor, die sondes. Ons gaan daar moet praat, maar ek dink ons moet dit volgende week doen. Ons gaan hierdie afhandel. Goed, so nou kom ons by die teks uit. Hier is nou 1 Johannes 2. So ons gaan 'n bietjie met vinniger gaan. Ek wil net verwys na die woordjie wêreld. As jy so staan dat Jesus het nie net vir ons se versoening is nie net vir ons sondes, maar alleen nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So jy verstaan ons daai woordjie die van die hele wêreld. So natuurlik praat hy hierso van mense. Miskien sê iemand misverstaan dat okay, dit is dalk die skepping, maar ons weet die skepping het nie sonde nie, so die skepping gaan nie gestraf word vir sondes nie. Dit gaan nie so toegereken word. So kan nie van die wêreld verstaan as die skepping, die fisiese, die plante, die diere, al die goeders en dis nie daai sin hoe die wêreld gebruik word nie. Want ons sien in die Bybel dat die woord werklik so gebruik word die wêreld. Efesiërs 1:4 is 'n voorbeeld daarvan. Ja, maar hulle word nie gestraf vir hulle sonde nie, want hulle het nie sonde nie. So Jesus kon nie versoening doen vir hulle sondes nie. Ja. Goed. So dan die ander twee opsies wat oorbly. So hy praat definitief van mense hierso. So hoe praat die Bybel van mense? En dit is Johannes 7:4. So die Bybel is daar wel oopmaak. En al julle notatjies neerskryf, hierdie gaan ondersoek op julle eie. So Johannes 7:4. Lees ons hier van 'n manier hoe die Bybel praat oor die wêreld. Dis in die tyd voordat Jesus na 'n fees opgegaan het, die hittefees, was en Jesus se broers het hom aangemoedig om te gaan en wonders te doen, sodat vers 4 lees ons dit nou, want niemand doen iets in die geheim en soek te gelykheid om iedereen se mond te wees nie. As jy hierdie dinge doen, vertoon jouself aan die wêreld. So hulle wil vir Jesus aanmoedig om na Jerusalem toe te gaan en dan daar sy wonderwerke te doen sodat die hele wêreld dit sien. Maar wie gaan dit sien as hulle in Jerusalem is? Net die mense wat in Jerusalem is. Is dit die hele wêreld, elke liewe individu in die wêreld? Nee. So partykeer word daar gepraat as hiperbool van die wêreld. Baie mense gaan dit sien. Die hele wêreld gaan dit sien. Nou, ons praat ook self so. As ons miskien 'n miskien by kragdag was daar baie mense en dan vra iemand vir hoe was dit en dan sê hy die hele wêreld was daar. Daar's baie mense wat ek geken het en so voort, maar was regtig elke liewe individu van die wêreld? Daar sou die 7 biljoen mense? Nee, die 7 biljoen mense was nie daar teenwoordig by kragdag nie. So partykeer praat ons daarvan in hiperbool. Dan kan ons 'n bietjie aanblaai in Johannes 12. Ag nee, Johannes daar hoofstuk 12 toe. Daar gaan ons ook sien dat daar gepraat word as hiperbool, partykeer as die wêreld genoem word. So Johannes 12:19. Dis wanneer Jesus nou na Jerusalem toe gaan. Hy is baie populêr op hierdie stadium om sy wonderwerke doen. En die fariseërs is jaloers op Jesus en hulle is bang hulle verloor hulle mag oor die mense. En die fariseërs het vir mekaar gesê: "Sien julle dat niks sien julle dat julle niks vorder nie. So met hulle slaag nie om Jesus se populariteit af te breek met hulle strikvrae en al die dinge nie. Hulle kry dit nie reg nie. En dan staan daar, kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Is dit dat al die burgers uit Rome uitgekom het en toe ook agter Jesus aangeloop het? Was dit dat die mense in Indië waarvan hulle toe wel geweet het dat daar Indië is, het al die Indiërs gekom en agter Jesus aangeloop? Nee. Dit is net weer eens hyperbool. Baie mense loop agter Jesus aan. Ons weet beteken die wêreld, as die woordjie wêreld gebruik word, beteken dit nie noodwendig elke liewe individu wat daar is op aarde nie. Dan kan ons blaai na Johannes 20 vers 18 toe. Skus, ek dink jy die versie verkeerd gekry hierso. Ja, ek kan nie nou werk. Ek sal vir julle miskien versies aanstuur om nog te kontroleer. Ek dink daar was genoegsaam so ver om te wys dat Jesus die woord wêreld gebruik as 'n hyperbool of die mense ten minste die woord wêreld gebruik as 'n hyperbool. Daar kan ons 'n ander opsie ook sien hoe die woord wêreld gebruik word. En dan moet ons blaai na Romeine toe. Romeine was ek 11. Romeine was ek 11 vers 12 en 15. Hierso praat Paulus oor die Jode wat verlossing het, sommige Jode, en ook oor die heidene wat verlossing het. So Jesus staan in vers 12 en as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort, so hier is 'n moeilike sin. En hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle voluit dit nie wees nie. Ja, die Grieks het my meer sin gemaak daar. Maar in elk geval, hierso kom skatte in. Hierso kom skatte in. En die mense word beskou as skatte, rykdom van die evangelie. En hy sê dat die val van die Jode het gemaak dat daar baie heidene inkom en dis 'n rykdom wat inkom. Hoeveel te meer as dan nou die volle totaal van die Jode wat uitverkies is inkom, hoeveel te meer gaan die volle totaal van die wêreldse uitverkies nie inkom. Dis die argument. Maar dan noem hy dit daarso, as die heidene inkom, sê hy, dis die wêreld, die rykdom van die wêreld. Sy verwys om 'n onderskeid te maak tussen die Jode en die heidene, noem hy die heidene die wêreld, die res van die wêreld. Die res van die tipe mense, die res van die tipe stamme wat ons kry, soos Josef ook verwys het, in die erediens. En dan vers 15 sien ons dit weer. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as die lewe uit die dode? So hy sê so toe die Jode die evangelie verwerp het en die evangelie versprei na die hele wêreld toe. En toe kom die heidene juist tot bekering. Dis mense sê dit is hulle verwerping van die evangelie is die versoening van die wêreld en weer eens wie is die wêreld daar? Dis die heidene. Dit sê jy sien as die woordjie wêreld word gebruik om 'n onderskeid te tref tussen mense. Is nie noodwendig elkeen kop vir kop nie. So daar is ook 'n moontlikheid en ons sien ook hierdie is in Johannes die apostel Johannes se gedagtes teenwoordig is ons baie na Openbaring 5 toe vers 9 en 10. Openbaring 5 vers 9 en 10. So hierdie idee dat die hele wêreld deel kry aan die verlossing sien ons in die apostel Johannes se gedagtes. Openbaring 5 vers 9 en 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en volk en taal en nasie. En het ons konings en priesters vir ons se God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. So Jesus sê spesifiek daar is mense, nie alle mense nie, daar is mense uit elke volk, stam, taal en nasie losgekoop. So hierdie gedagte is in Johannes se woordeskat. En sy denke teenwoordig. So as ons dan nou terug gaan na 1 Johannes 2. Hoe moet ons hierdie verstaan? Hoe moet ons 1 Johannes 2 vers 2 verstaan? So as ons nou weer gaan kyk na Jesus se dood, daar sou staan hy is 'n versoening vir ons sondes. Versoening beteken hy die toren wat vir ons sondes opgevlam is in God, tevrede gestel dat daar nie meer toren oor is nie. Dis dieselfde woordjie as in Romeine 3 vers 25 en daai gelykenis van die tollenaar en die fariseer, die woordjie Hilasterion, hilaskomai, hierdie woordjie is hilasmo, selfde woordgroep, dit beteken God se toren word tevrede gestel, daar is nie meer toren oor nie. So het Jesus die toren van die hele wêreld, elke persoon kop vir kop tevrede gestel? Nee, anders is die hele wêreld gered gewees het. So dan die enigste opsie wat oorbly is, mense van die hele wêreld. Sommige mense van die hele wêreld. Uit elke volkstam, taal en nasie, so son is versoen. Maar hoekom het die vaders hierdie versie gebruik om te sê Jesus se dood was genoeg vir die hele wêreld? En die argument hierso, as ons nou Johannes volg, is hy sê, as ons gesondig het, as hy dat ons ons sondes bely in die vorige hoofstuk, dan God is getrou, sal het vergewe. En hy sê hierso weer, as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. So, die vraag by gelowiges kom partyker op, maar is my sonde, gaan my sonde nie dalk een piek bereik en dan gaan God om my te vergewe? Gaan daar nie een ceiling bereik word vir Godse genade, en dan skiet my sonde verby dit, en dan sal nie meer genade vir my oor nie. Dink, baie van ons het dit dalk al beleef, dat jy, as jy bewus raak van jou sonde, en hoe baie sonde jy het, en hoe jy dalk aanhou met die sonde, jy wil reg bekeer van die sonde, maar jy sikkel, jy het stoe, jy voer stryd met die sonde, miskien oorwin jy dit vir tydperk, en dan kom my sonde weer terug na ruk, of laat is jy net uit, hier sit 'n ander vorm van dieselfde sonde, of dis 'n ander vrug van dieselfde wortel. Ek kan my so moedeloos raak met die sonde en dink, maar gaan God sy geduld nie met my opraak nie? Gaan God sy genade nie opraak vir my sonde nie? En dan is hierdie die antwoord daarvoor, wat die apostel Johannes ook vir die gelowiges wil gee, is Jesus het nie net vir ons gesterf, maar ook vir die hele wêreld. So sy offer is baie groter as wat ons dink. Sy offer is werklik baie groter as wat ons dink. So sy offer gaan nie ergens 'n piek bereik nie. Dit gaan nie opraak nie. En dis dan wat ons ook bely. Ja, ons gaan daar 'n bietjie meer oor praat, Freek. Ek dink ons gaan volgende keer daar praat. Maar daar is 'n paar belangrike dinge om nog daardeur te gaan, deur te trap. Maar die antwoord aan hierso wat die Vader gee, is teen die Arminianiese aantuiging, dat Jesus se offer was, maar te min, daarom het God maar net 'n paar kies gered. Dit is nie die geval nie, as God wou, kon hy die hele aarde gered het en 10.000 keer oor en meer. Kon hy, as hy sou wou. So dit is nie die geval nie. So sal ek met vir af, Jesus se bloed was nie te min nie. En ons sondes is nie te veel nie. So ons moet troos daarin neem. Dat Jesus se dood werklik al my sondes, hoe baie dit ook al is, en hoe erg dit ook al is, het hy werklik op hom geneem. Want sy offer is genoeg. Kijk, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons die woord mag gee, dat hierdie mag hoor, dat Jesus se offer was nie te min nie, en daarom is dit 'n paar mense gered nie. Jesus se offer was genoeg om die wêreld volkome te red en ontelbaar kere oor. En mag ons troos hieruit neem dat u genade in Christus sal nooit opraak vir ons nie. En vir ons sondes nie. Wil ons troos, elkeen waar ons is, u weet hoe ons stry met ons sonde, u weet wat plaas in ons harte, en wil u deur die Gees vir ons troos bring, deur die evangelie, dat ons sondes kan nooit te veel raak vir u genade nie. Want Jesus se offer is werklik so kragtig. Ons bid dit in sy naam. Amen.